Bijušais Francijas prezidents Nikolā Sarkozy savu diplomātisko imunitāti zaudēja pagājušajā gadā, pēc tam, kad prezidenta vēlēšanās zaudēja sociālistu līderim François Hollande. Tagad pret bijušo Francijas prezidentu uzsākta oficiālā izmeklēšana, kas saistīta vēl ar 2007. Gada priekšvēlēšanu kampaņu. Oficiālā izmeklēšana ir pēdējais solis pirms reālu apsūdzību izvirzīšanas un tiesas procesa. Apsūdzības uzrādītāji uzskata, ka kampaņas laikā Sarkozy vairāk kārt ticies ar Francijas bagātāko sievieti, kosmētikas impērijas L'Oréal īpašnieci Lilianu Betancūru, kura viņam nodevusi iespaidīgas naudas summas priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanai. Ļoti iespējams, ka ar šādu maksājumu palīdzību Sarkozy vadītās Savienība par tautas kustību partijas kasē ieskaitīt līdz pat 4 miljoniem eiro. Ja šādas aizdomas apstiprinātos, partijas priekšvēlēšanu budžets būtu ievērojami pārsniegts. Taču liels uzsvars tiek likts uz vēl kādu faktoru, proti, pašlaik 90 gadus vecās Betancūras garīgās veselības stāvoklis pēc mediķu atzinuma kopš 2006. Gada ir ievērojami pasliktinājies. Tas nozīmē, ka Sarkozy var izvirzīt arī apsūdzības par slima cilvēku uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, par ko var draudēt līdz pat 3 gadiem ilgs cietumsods un ievērojami soda nauda. Tāpat Sarkozy var liekt iespēju ieņemt atbildīgus posteņus turpmākos 5 gadus. Sarkozy advokāti jau paziņojuši, ka šīs netaisnīgās un nesakarīgās apsūdzības noteikti pārsūdzēs. Juristi vēlas, lai bijušais Francijas prezidents sniegtu paskaidrojumus vēl divās lietās. Viena no tām saistīta ar zemūdeņu pārdošanas noteikumiem Pakistānai un otra ar dāsnajiem izdevumiem sabiedriskās domas aptaujām laikā, kad viņš pildīja prezidenta pienākumus. Kā norāda Sarkozy atbalstītāji, šīs izmeklēšanas un apsūdzību izvirzīšanas galvenais mērķis ir ietekmēt 2017. Gadā gaidāmās prezidenta vēlēšanas. Sarkozy ir licis noprast, ka viņš varētu atgriezties lielajā politikā un atkārtoti kandidēt uz prezidenta krēslu, jo to pieprasot viņa pienākums pret valsti. Šīs nedēļas sākumā publicētās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka konservatīvo vēlētāju vidū Sarkozy ir neapstrīdams līderis, bet pirmo reizi kopš 2011. Gada novembra viņš popularitātes ziņā ir apsteidzis arī pašreizējo Francijas prezidentu François Hollande. Eksperti gan pieļauj, ka visticamāk Sarkozy tiks piespriests atliktais cietumsods, līdzīgi kā viņa priešgājējiem Žakam Širakam, kurš 2011. Gadā tika notiesāts par līdzakļu izsaimniekošanu laikā, kad pildīja Parīzes mēra funkcijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.